Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Det sånn i livet at man ikke alltid vet hva det man egentlig burde vite mer om. og da det litt vanskelig å angripe hele situasjonen. Det prøver jeg av og til å gjøre noe med her i Foreldrerådet. For eksempel denne uka, for nå skal det handle om autisme. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anette Drangsholt. Du styreleder i Autismeforeningen og mor til 4.
Ja, takk for invitasjonen. Veldig glad for å være her.
Bare sender deg med en gang en liten applaus for å være mor til 4.
Tusen takk.
Og for å være styreleder i Autismeforeningen.
Ja, det veldig givende.
Hva autisme?
Autisme en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosial samspill.
Ja, hvor ligger den i kroppen på en måte?
I hjernen.
Ja.
Mm-hmm. Og den altså det et syndrom, sånn at den består av mange symptomer som opptrer i grunnen ganske sånn samtidig. Og så det store individuelle forskjeller fra person til person.
Ja, men det en samlebetegnelse på en måte, eller?
Ja, autismespekterdiagnose kalles det. Og det betyr jo at det et spekter. Altså alt fra mennesker som har hjelpebehov, kanskje to stykker som må hjelpe de hele tiden, hele livet, til andre som har det som kalles Asperger-syndrom, som klarer seg relativt bra.
Ok, for dette Asperger-syndrom, jeg kan ingenting, jeg kan bare si med en gang, jeg kan ingenting om autisme, og Asperger noe som ligger, for det har jeg hørt om, det ligger under autismebegrepet på en måte.
Mm-hmm. Autisme på et vis barneautisme, eller infantil autisme, Asperger-syndrom og atypisk autisme. Og så finnes det jo ganske mange syndrom etter hvert som har autistiske trekk.
Ok, jeg følte at vi burde ha tegnet opp et slags kart, hvis du skjønner. Men det altså den hovedparaply. Ikke sant? Under autisme så det flere kategorier,
ja.
Og så det noen overlappinger.
Mm. Og i USA så tar de vekk liksom, og mange av disse sidediagnosene, eller Asperger og autisme skal på en vis gå vekk, og så skal alt hete autismespekterdiagnoser, eller autismespekterforstyrrelse.
Ja, ok.
For på et vis å vise at fordi om man forskjellig, så har man kanskje noen av de samme utfordringene.
Ja.
Og at kanskje hjelpebehovet kommer litt tydeligere frem. Men det har ikke skjedd i Norge enda.
Nei, men dere tenker at det bra, eller?
Jeg tror nok kanskje at mange av de som har Asperger syndrom vil få mer anerkjennelse for sine vansker. Men så det jo noen som redd for at de vil miste diagnosen sin, at det vil bli et for stort spekter. Så det litt sånn delte meninger rundt dette.
Hva fellestrekkene da, for alle med autistiske trekk, eller innenfor den kategorien?
Nei, det
det noen?
Ja, det jo på et vis vanskelig med kommunikasjon, og vanskelig med sosial samspill.
Ja, hva slags vanskelig med kommunikasjon da, for eksempel?
Altså, noen har ikke språk, ja. Har ikke talespråk. Noen må ha støtte når de snakker, at de på et vis også bruker billedkort. Mens andre, mange med Asperger-syndrom, har jo et rikt språk. At de snakker nesten som noen små professorer allerede i barnehagen.
Ja, så da det ikke noen utfordringer med kommunikasjon?
Nei, da har de forståelsevansker, kan de ha. For selv om de har et stort, rikt språk.
Men går det an å både ha et rikt språk og forstå det godt og fortsatt?
Ja, det går faktisk det. Så det er jo mange som har et godt talespråk. Er høyt begavet, men har fryktelig vanskelig med sosiale ferdigheter.
Ja, men, så du kan score på den ene del, altså, men det er enten innenfor noe med kommunikasjonen, eller innenfor det sosiale som er vanlige symptomer da.
Ja, de skal liksom score på ganske mange felt for å få en diagnose innen autisme, men det kommer jo an på hvor på spektret du havner, kommer jo an på hvor store vansker du har, og hvor stor hjelpebehov du har.
Ja, og når det gjelder den relasjonsdelen da,
altså, det som mest vanlig hvis man får en barneautisme, infantil autisme, så ser man jo når man liten.
Ok.
Altså, når baby, helt på babystadiet, at kanskje ikke du hører på navnet ditt, eller du er liksom... Jeg husker når min sønn fikk diagnosen, så følte jeg liksom at han kikket gjennom meg. Det hadde, selv om han så på meg, så hadde jeg liksom ikke øyekontakt, altså det var ikke kvalitet i øyekontakten hans.
Ok.
Han likte jo best å ligge for seg selv. Han begynte å grine når jeg tok han opp og skulle liksom kose med han, og så la han ned i vognen, så var han stille.
Ja, og det er liksom et vanlig tegn?
Det kan være et vanlig tegn, både at man ikke er så veldig glad i fysisk kontakt, eller i alle fall ikke sånn stryking og sånne ting.
Ja.
Så det er litt mer typisk for barneautisme at de får diagnosen tidlig. Mm. Så er det jo en over... Altså det er flere gutter som får det, nesten fire ganger så mange gutter som får autisme.
Men hvorfor det?
Nei, det har de ikke helt funnet ut av. Og da er det sånn at jentene får senere diagnose, fordi de faktisk er flinkere til å, liksom, å klare det sosiale samspillet i tidlig alder.
Ja, selv om de er autister?
Nei, det er ikke så veldig stor forskjell på barneautisme.
Nei.
Nei. Men det er mer på de som har Asperger-syndrom. Så de som får diagnosen Asperger-syndrom, de får ofte diagnosen i senere alder.
Ja, nettopp.
Og da er det jo sånn at de er heldige hvis de får en skolealder. Mange får det i ungdomsskolen. Vi har jo mange voksne som får det. Vi har jo foreldre som får Asperger-syndrom, og deres barn får autismediagnose. Og det er klart, da har de hatt et vanskelig liv, da de har strevd mye.
Ja.
Mange, altså for det de mange ganger kaller seg, er jo selv misforståtte mennesker, ikke sant? Altså de misforstår mye, og de føler seg misforståtte. I alle fall hvis ikke du har fått hjelp tidlig.
Jeg skjønner, tror jeg. Men er det sånn at hvis du... det er noe du er født med?
Det er noe du er født
med. Ja, sånn at det er ikke sånn at du kanskje ikke har det når du går i barnehagen, men så får du det senere. Det er noe at du har bare hatt det hele tiden, men du har ikke blitt oppdaget.
Ja, og det er jo kanskje en del som klarer seg litt bedre i barnealderen. Spesielt de som har Asperger-syndrom. Da du går i barnehagen, så har du rutiner, du faste rutiner, livet er ganske preget av struktur og... og vet hva som skal skje i løpet av dagen, og så blir det vanskeligere jo hvor større du blir, når du på et vis får en mer sånn løsluppen sosial omgang med venner, og skal forstå hva de mener, og hva, det blir dobbelt kommunikasjon, og ungdomsårene er jo kjempevanskelig da.
Ja, for jeg tenker, det er jo veldig interessant, for en ting er den kommunikative delen og den relasjonsdelen, men nå nevner du jo på en måte en annen sånn tegn da, og det er den behovet for rutiner.
Mm-hmm.
Alle barn har jo behov for rutiner,
ja.
Sier alle ekspertene som er her inne, på en eller annen måte, men kan man oppdage det sånn at man har et barn som er ekstra opptatt av det, eller som ikke fungerer utenfor rutiner, eller?
Absolutt, og det kan man jo, noen merker hvis de flytter, for eksempel, eller bytte barnehave, bytte avdeling på barnehaven, bare det at kanskje primærkontakten har sluttet, så blir det en sånn stor forskjell, eller noe nytt i livet, og det kan bli fryktelig vanskelig.
Jeg skjønner at det er litt vanskeligere opp i dag med barn, fordi barn er jo litt programforpliktet ofte til å synes sånne ting vanskelig, altså selv om de ikke har den diagnosen. Mm. For, forandring jo, de færreste barn elsker at ting forandrer seg veldig. Mm. Og, og man kan jo få så hatten passer som mamma eller pappa hvis man skjærer brødskiven på feil måte en morgen eller sånn, ja. Når barna små. Mm. Men det, det trenger jo ikke å bety noe, ikke sant? Så man, det, jeg skjønner at det litt vanskelig å oppdage det. Det altså det. Å klare å skille den vanlige... opposisjonen mot forandring da med en diagnose liksom
ja, og derfor så det jo en del vent og se ja, at man kanskje både foreldre eller spesielt de i barnehaven har tenkt at her det noe som ikke stemmer og så blir det litt at man har kontakt med fastlegen sin eller helsesøster og så tenker man, man venter og ser litt og det kan jo noen ganger være bra men av og til så det veldig dumt Men hvis man, altså, og det litt, og det jo så klart, det tydeligere tegn enn for et barn som på et vis bare liker at det, ting blir gjort på den samme måten. For det jo avvik i blikkontakt. Noen barn utvikler faktisk språk, og så mister de det. Altså at det blir stagnasjon, at noen ting går tilbake. At det liksom utviklingen stopper, eller at ferdigheter går tilbake. Og det som regel liksom i, kanskje sånn i... Ja, spebarn sånn rundt et års alder, så kan du liksom ha babler og snakke litt grann og komme noen ord, og så blir det barn ganske stille. Så det det jo noen foreldre som har liksom har merket og liksom reagert på. Og så som regel så blir det merket i sånn 2-3 års alderen.
Ja.
Men de som er veldig spesialister på det, spesielt kanskje i England, sier at de kan allerede merke det nede i sånn 15 måneders alder.
Ja, og så må, det jo sikkert en fordel å oppdage det tidlig, men da krever det at vi, mammaer og helt vanlige mammaer og pappaer, har liksom et sett med skills da, at vi vet hva som vanlig og ikke, og hva man skal se etter. Men nå har du egentlig nevnt en del ting man kan se etter hvis, for de som sitter hjemme med barn da, ikke sant? Og så hvis de kjenner seg igjen i noe av dette, det noen flere ting?
Ofte så har de en veldig sånn, sånn repeterende adferd.
Hvordan da?
Altså min sønn, han elsker liksom å sitte og så snurre på et hjul. Han snurrer på et hjul, så han var sånn, tippet jo over barnevogn og sykler i det hele tatt, og var helt sånn der, veldig giret på dette. Ja. Og så har jeg også sittet og liksom, han ble liksom selv, tilfredsstilt å sitte og lukke igjen dørene, og liksom satt og kikket veldig på dette. Barn som får en typisk barneautisme sitter jo ofte og fascinert, og kan sitte og kikke liksom litt på lyset gjennom fingrene, og så selvstimulering, som vi kaller det.
Ja, som de har, men sånn liksom, mye og lenge.
Ja, mye og lenge.
For alle barn kan jo bli opptatt av en pinne og en ja, stein, liksom.
Nei, men det, ja. De merker det er ganske forskjellighet på det, altså.
Ja,
det
utstreget sånn. Opptatt av en og samme ting.
Ja. Og ikke minst det der med å bli, og så er det jo liksom, vi sier jo at de på et vis er født uten et filter, at alt...
Uten et filter?
Uten filter. Ja. Sånn at alt da liksom lyder og lukter og sanseinntrykk går rett inn. Og så blir jo dette på et vis veldig bråket i hodet. Så den engelske autismeforeningen har lavt en veldig fin film som på et vis viser hvor slitsomt det er å få inn alle de inntrykkene i hodet. Hvor massivt det kan være. Og det kan vi se på allerede på små barn. De trekker seg jo tilbake. De synes det er helt forferdelig å være i barnselskaper, i familieselskaper. Det er så mange, mange barn... liker.
Så det ikke fordi de ikke forstår, eller liksom, det fordi det dritslitsomt? Kjempeslitsomt. Det som om liksom, når jeg snakket det nå, så hadde det vært å ha volymet på 100%, og lyset hadde vært for skarpt i øynene. Det sånn sanselige inntrykkene som sterke?
Absolutt, og både lys, at, liksom de, at det oppleves som, altså de, liksom, de klarer ikke å filtrere, at ja, det lyset som vi ser nå, er liksom kommer der oppe ifra, men de vil kanskje tenke at det fryktelig skarpt, eller de kan nyansere det, at det alt for hvitt, eller alt for gult, eller alt for blått.
Ja.
Og alt av lyder, så det jo overfølsom på vifter, ventilasjonsanlegg, de små lydene som vi på et vis bare liksom kutter ut og hører på.
Ja.
Og det husker jeg jo veldig godt når min sønn var liten, så måtte vi liksom passe på at kjøkkenvifta var skrudd av. Hvis ikke så ville han ikke spise, eller da satt han bare og var fryktelig opptatt av og ble skreik liksom på det.
Sitt, hvordan kom du på det? Eller sånn, nei. Sa han det med kjøkkenvifta? Eller?
Nei, det var jo da tips som jeg fikk fra faktisk de som hjalp oss i spesialisthelsetjenesten, og sa at sånne ting kan være lurt da. Så både barn og ungdom som har autisme har ofte på seg øreklokker som har
noise cancelling, ja.
Da kan det jo fungere mye bedre i hverdagen.
Yes.
Så.
Ok, men så alle, hvis noen kjenner seg igjen i noen av disse symptomene, tenker sånn, shit, det der er min unge. Så må de gjøre sånn som deg da, ikke sant, og ta og gjøre det vi alltid gjør, folkens, det google. for dem, da kan man ringe til autismeforeningen kanskje, eller maile dere, eller lese på sidene deres, eller?
Han kan det, men jeg tenker hvis man har et barn i barnehaven, så vil jeg jo anbefale å ha en dialog med de som i barnehaven, og kanskje ta kontakt med fastlegen sin, eller helsesøster, for det klart at det jo litt observasjon over tid, på å se liksom jo hvordan barn i forskjellige situasjoner og i forskjellige det barnehaven, merker de noen forskjell, det ting der de reagerer på.
Det vel ikke sånn at alle, ja men kanskje fastlegger, men kanskje ikke alle pedagoger har sånn spisskompetanse på dette, eller?
Jeg synes akkurat i barnehaven med autisme så begynner det å bli mange som har god peiling på dette.
Kult. Det kult.
Det kult. Det verre med kompetanse kanskje på mellomskolen. Og så bare tenker man liksom, ja, men da har de klart seg så lenge, så da er det ikke noe galt. Da er det...
Nei, for hva kan skje når man begynner på skolen da, og det ikke har blitt oppdaget?
Nei, altså det som med autisme, altså altså autisme kan jo komme med både psykisk utviklingshemming, det kan komme med mange, det en litt overkomst på epilepsi, det flere, altså større altså hvis ikke du på et vis får tilrettelagt så kan du ha større sjanse til å få psykisk vansker stress, depresjon, angst så sånn det jo noen som merker det når de begynner på barneskolen kanskje mellomtrinnet at ting liksom begynner å bli fryktelig vanskelig da har de liksom, da bare da er liksom koppen full og da vil de kanskje på skolen mange barn med autisme hater friminutt det som alle andre barn, der er det fri lek og ingen regler, og skal du da kose deg og løpe rundt og finne på det du har lyst til. Fordi at når de blir eldre, så er de ganske glad i regler og orden og struktur. For autisme blir jo på et vis utredet innen helse, men så er liksom oppskriften på det gode liv, det ligger i pedagogikken. Altså, ja. Det jo ikke noe medisin eller noen sånne ting, det liksom også man trettlegger hver dag.
Og man har ikke liksom noen, man vet ingenting, man vet at det ligger i hjernen, vet man altså, kan man se det liksom på en hjerneskanning? Altså er det sånn?
De sier at de begynner å forske litt på det, de kan se noen sånn gjennomstrømning og sånne ting. Men altså det som helt sikkert er at man får ikke autisme av for eksempel en traumatisk opplevelse. Man får heller ikke autisme av vaksine som man har trodd før.
Man har trodd det.
Noen har trodd det. Det har vært noen forskning på det. Og man kan heller ikke bli frisk av autisme ved å unnlate å spise for eksempel melk og gluten, som er noen tror.
Det går ikke an å påvirke det heller? Du blir ikke bedre heller?
Nei, noen har jo vondt i maven, så hvis du slutter å spise noe som du reagerer på, så får du det kanskje sånn generelt bedre som alle andre barn.
Ja.
Så, men det er liksom medfødt. Og det er klart, kommer til et faktum at det er noe arvelig. Ja. Vi ser at det er flere i familier av familien som har autisme. Men så plutselig så dukker det opp uten at noen i det hele tatt har det.
Ja.
Så at det er en arvefaktor, det er det. Så det er jo noe, men de har liksom ikke funnet genene som forutsaker autisme.
Du, nå kan det hende at jeg stiller et spørsmål som ikke passer seg, men for at jeg føler... Så da må du bare arrestere meg, Annette. Men jeg bare lurer på, er det, for som mange andre ting, så kan man jo liksom forstå liksom noen deler av det, ikke sant? De fleste mennesker jeg kjenner har sånn, kanskje på ett eller flere områder, sånn at de er veldig opptatt av at ting skal være på akkurat den og den måten. Eller at liksom innenfor noen kategorier, da, om det er liksom brett tellekanter, eller om det er, ikke sant, i avtale, altså hva det enn er, noen mennesker er liksom mer oppsatt enn andre på at det skal følge noen. Er det liksom et snev av det? Går det an, eller er det bare og sånn at mange kan kjenne seg inn i det, men at når du har mange sammenfallende symptomer, det da du på en måte havner inn i det spektret?
Ja, det riktig, fordi jeg tenker, man kan jo ha både engstelige barn, og man kan jo ha sære barn, og man kan ha barn som veldig opptatt av noen ting, og det jo ikke autisme. Altså autisme jo på et vis liksom det altså, gjennomgripende. Altså man må ha flere symptomer, både liksom avvikende blikkontakt, vanskelig med sosialt, og vanskelig med kommunikasjon. Og kommunikasjon, det kan jo ha både forståelse, ikke sant? Man kan forstå, altså barn og unge og voksne helt tatt med autisme har jo et veldig, altså de har vansker med liksom å forstå spøk, nå står det helt sikkert om det.
Ironi
og sånne ting, ja. Det er vanskelig. Sånn at de har et bokstavlig språk. Ja. Altså på et vis at det, for eksempel så det noe de sier, ta med deg døra når du kommer inn, så kan jo, så det liksom en joke da, som sier at da tar du liksom med deg døra. Eller hopper over middagen, ja. Så hopper du over middagen. Altså, sant?
Ja, altså fysisk hopper over den der med kroppen.
Ja. Ja. Så det jo sånn at, men det, så det klart det summen av mange ting, så man får jo ikke autisme hvis man på et vis opptatt av at ting skal stå på rekke og rad eller noen sånne ting. Det
Nei, men det var litt sånn fordi vi har laget en episode om angst, ikke sant? Og da var det jo litt sånn interessant å høre sånn, hva er engstelse? Hva er innenfor det normale? Og hva, når blir det angst? For det jo mange ting her jeg tror man kan, i hvert fall i bruddstykker, kjenne seg igjen i, eller det en del av det menneskelige spektret, på en måte da, både det med orden eller med, ja, men noen ganger å ha kommunikasjonsvansker eller, ikke sant, språk eller hva den er, og så er det, men det skjønner jeg at når summen av utfordringene blir så stor, og sammenfaller, liksom kategorisk, altså krysser hverandre mange ganger, så vi innenfor det spektret.
Mm. Ja. Og det jo derfor på et vis at det fint å google, og det fint via nettet, men det klart det at det nok mange som kanskje kan bli, hvis man som foreldre da, kan bli kanskje litt ekstra engstelig hvis man tenker, gud, datteren min jo engstelig, eller datteren min for opptatt av dette. Så derfor så det jo viktig at det jo spesialisthelsetjenesten som skal sette den diagnosen.
Ja, det fint, fordi det du som akkurat står og skjærer brødstiven og gjorde feil, og fikk dramaskrik, så trenger du ikke nødvendigvis å gi ungen din diagnose. Men det fint. Da var det ikke et dumt spørsmål, ikke vel? Så ser du. Men ok, så når man da oppdager dette med barnet sitt, uansett alder da, så går man til skole eller barnehage, så må man til en lege kanskje for å få en henvisning, og så blir man vel testet.
I spesialisthelsetjenesten. Og det litt forskjellig hva som blir gjort rundt omkring i Norge, men spesialisthelsetjenesten på et sånt sykehus eller en habiliteringstjeneste, ABUP, typisk der.
Ja, og så, og hva er det da, og da er det jo sikkert, vil jeg tro, like mange forskjellige måter man skal håndtere det på, som det er, det kommer jo veldig an på hvordan barnet ditt skårer og hva som er utfordringene. Men har du noen sånne generelle ting man kan gjøre? Eller, ja, hvordan lager man et... hvordan gjør man det best mulig, da?
Altså, det viktige jo at man får satt i gang hjelptiltak som på et vis kan ordne og rydde i barn og ungdommens hverdag. Og det ikke noen kan klare alene. Så da må man jo få inn en god dialog med både hjelpeapparatet, spesialisthelsetjenesten er jo ofte inne til å begynne med, i diagnose og kanskje litt opplæring. Så det jo kommunen som skal ta over, og så det fastlegen din. Men altså det som hovedprimært er jo barnehave og skole som må legge til rette for at skolehverdagen og barnehverdagen blir, hverdagen blir bra. At det der for at det blir struktur og at det er oversiktlig, og ikke minst at det gis rom for at man kan lære, at man har kapasitet.
Ja, for det, både altså for barnet selvfølgelig, men jeg tenker at som forelder også, så er det åpner seg litt en ny verden da, hvor man må lese seg opp, og kanskje noe virker sånn kontraintuitivt, eller jeg vet ikke, hva er liksom, hvordan er man en god mamma eller pappa til et barn med autisme da?
Vi pleier jo å si at har du møtt et barn med autisme, så har du møtt et barn med autisme. Altså det fryktelig individuelt. Og det jo kanskje noe av det viktigste, det at det skal individuelt tilpasses.
Nettopp.
Og det kommer jo liksom litt an på hvor du på spektret. Mm. For har du infantil autisme og en utviklingshemming, så har du kanskje ikke språk, og da det klart det det om å gjøre å få en tidlig innsats på å lære å øve inn språkferdigheter, kommunikasjonshjelpemidler som kan være tegnspråk, tegntiltale, billedkort, grafiske tegn. Etter hvert så har vi jo veldig mye teknologi som gjør det lettere å kommunisere, sånn at barnet på et vis lærer seg til at å bruke språket og det å kommunisere, det lønner seg.
Ja.
For det jo liksom på et vis det som nytt av, at vi må liksom lære dem at dette lønner seg for deg, dette er lurt, at vi lærer, og at du kan si nei, at du kan si ja, at du kan gjøre det forstått. Og aller fleste klarer å lære seg det. Det går sent for noen, men ofte så går det greit. Men det vi sier jo at hvis man får en diagnos i en autismespekter, så vil de fleste ha behov for hjelp og tiltak som er gjennom hele livet.
Ja.
Og det som kanskje det viktigste er at det blir sånn koordinerte tjenester som er liksom som er da tilrettelagt til den personen som har autisme og den familien, og det kan være alt ifra å ha en fullstendig struktur og oversikt over dagen, der du på et vis må ha hjelp til å både spise og klede og i det hele tatt. Eller så kan det for noen av de som fungerer ganske bra i hverdagen være at de bare vet hva som kommer etter timen. Sant? At etter å ha hatt norsk, så skal jeg ha friminutt. I friminuttet så skal jeg leke med Per. Ja. Og så skal jeg ha matte.
Forutsigbarhet og liksom somatisk oversikt over livet.
Ja, og det er jo på et annet nivå enn alle barna i klassen, som veldig mange liker det, og veldig mange som har en autismevennlig klassesituasjon, da liker jo alle barna alt som skjer der. Det som det barn som har autisme, hvis det på et vis blir overført til resten av klassen, så liker jo det i grunn av alle barn det.
Ja, ikke sant? Senest i går fortalte min sønn, jeg spurte, kan ikke du fortelle meg detaljert hva som skjer i løpet av en skoledag? Og så var han for en gang skyldig humør til det. Altså det er han sjelden. Ofte så sier han sånn, nei, det var gøy, ferdig, ikke sant? Jeg orker ikke å snakke om det. Og da tenkte jeg, ja, da fikk jeg oppdaget av det, at de nettopp... Jo, på de punkt og prikke setter opp alt som skal skje den dagen på tavla, og så stryker de ut sant, systematisk, og dette gjør de hver dag. Jeg visste ikke det engang, jeg. Altså, de har jo et helt eget liv på skolen som mamma får med meg. Og så tenkte jeg, ja, da er det orden i sysakene. Og det er jo sånne ting som, nå vet ikke jeg om det er noen med autisme i hans klasse, ikke så vidt jeg vet, men det kan jo godt hende det, men tenkte at alle barn, altså de elsker å stryke ut ting, og liksom at alle liker å følge med på denne planen, og se hvor de er i dagen og sånn. For alle har vel en hang til det, i hvert fall kids.
Mm. Det tror jeg nok de fleste barn med autisme har en større hang til, at de liker å ha oversikt.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og så er det klart det er noen da, så blir det bare for vanskelig å, i det hele tatt å følge den planen, og man kan, det kan være ting man er, at det, altså de har også en større utsatt for stress. Sånn at hvis det, ting har krøllet seg litt tidlig på dagen, så kanskje det baller på seg resten av dagen, at man ikke helt klarer å glemme.
At det blir følgefeil på en måte, ja. Mm.
Altså, jeg tenker ofte så må jo liksom sånn som PP-tjenesten må inn i bildet. Det er lurt å ha de i baghånda, at de på et vis koordinerer tjenesten som trengs. Og overgang for barn med, og ungdom med autisme er ofte vanskelig.
Hva slags overganger?
Overgang fra barnehav til skole, overgang til nye klasseforstandere, altså, og at det blir brudd i disse rutinene, det er vanskelig.
Men da kan man få hjelp da, til å lage den overgangen smooth?
Det bør i hvert fall være sånn.
Eller litt mer smooth, i hvert fall?
Ja, det er faktisk sånn at noen, ikke alle, men noen barn med autisme, de er ikke så veldig glad i ferier.
Nei.
De vil helst at hver dag skal være ganske lik.
Nettopp.
Så det er...
En arbeidsgivers drøm.
Arbeidsgiverstrøm, ja.
Jeg vet ikke. Nei, men vi, altså, nå, jeg tuller med det, jeg håper det. Jeg bare, for det jeg synes er, det som gjør det litt vanskelig, og også for deg å gi råd helt konkret, er jo at det er så mange forskjellige uttrykk for det, tydeligvis, da. Og du nevnte jo Asperger i stad, for det er en kategori på en måte under på skalaen. Mm. Sånn. Hva det som typisk for Asperger? Så?
De har oftest et godt språk, og så har de, de i en normalfelt sånn IQ-messig, altså normalt begavet med barn. De har jo ofte høyere interesse, og så det noen ting som jeg fryktelig flinke på. Det sånne små professorer. Og så kan de streve fryktelig med dette sosiale, liksom, sosiale situasjoner. Og det, altså, flere av de som har Asperger syndrom sier at det de skulle ønske var å ha en sosial tolk som nettopp kunne fortelle dem. Og det jo noe av de gangene som det fungerer veldig bra for barn på skolen, så har de kanskje en assistent som hjelper dem i friminuttet. Som hjelper dem til at enten også skjermer dem litt, eller forteller dem at ja, nå kan det være lurt å gå bort og spørre om du kan være med, eller... Fordi sånne ting som vanskelig liksom, å vite, hvordan kommer inn i leken, hva liksom vanlig å spørre. Noen av dem jo kanskje veldig forsiktige, mens andre veldig direkte og sier akkurat det de tenker og mener. Og det jo ikke alle barn som liker det heller. Selv om noen, det kan jo være vanlig for barn å gjøre, men som veldig sånn at, som da blir oppfattet som litt frekk og
for direkte
utdrag, ja. Og for direkte.
Men for det, akkurat det der med å skjønne de kodene i sosialt spill, det jo noe vi stort sett ikke tenker over, vi som ikke har utfordringer med det. Altså, alle har jo stått opp i en situasjon hvor man har blitt misforstått, eller ikke tatt en joke, liksom. Men, men det vanskelig å legge merke til det når det skjer usynlig, ikke sant? Alle de, ja, men ironi og alle de kodene vi mennesker sånn, bare bruker hele tiden, da. Vet man noe om grunnen til, eller kan det læres? Kan et barn med Asperger eller autisme lære fortolkningen da?
Noe kan læres. Og kan kanskje lære i sånn noen enkelte situasjoner, men de har vanskelig å overføre til neste
situasjon,
eller i et annet rom, eller en annen plass. Det vanskelig. Men når de små og frem til mellomskolen, så går det bedre. Men det jo mer når du blir ungdom, ikke sant? Dette med når du skal være kul, og du skal følge med, og du skal liksom kle deg riktig, og du skal gjøre de riktige tingene. Da sier de at det blir fryktelig vanskelig.
Ja, det er mellom linjene greiene.
Ja.
Ja.
Og så blir det jo liksom slit. Altså det sier jo barn generelt at det ganske slitsomt å følge med. Og hvis du da på et vis ikke har så veldig store filter og alt blir tatt inn, så har du nok å tenke på, tenker jeg.
Ja. Ok, men hva slags fordommer er det dere oftest møter, ikke sant? Når du snakker om autisme eller...
Og det jo litt forskjellig da, for det kommer jo litt an på. Sånn, så, mange som tenker at liksom, autisme er autisme. At det er liksom er Rain Man.
Ja, for det er to populærkulturelle figurer jeg har. Jo, det er Rain Man, og så er det Sara Nordén Landskrig Malmø i Broen. Altså hun detektiven i Broen.
Ja, og hun har vel ikke sånn, de har ikke helt sånn, jeg vet ikke, hun har liksom ikke helt blitt enige med seg selv om hun har autisme eller hva hun har.
Nei, ja, de har sagt sånn at det liksom flørte litt med noen sånn Asperger. Altså det som blir poengtert i den serien, jeg ser på siste sesongen akkurat nå, det er megaspennende. Men det at hun for eksempel sier sånn, fordi hun ikke kan de sosiale kodene, så spør hun da sånn, er det sånn at du vil smalltalk, eller vil du at vi skal holde kjeft? Altså hun, kontrollspørsmål på en måte. Så det jo da eventuelt et verktøy hun har lært seg fordi hun ikke skjønner kodene da. Men stort sett så fremstiller jo populærkultur folk med sykdommer og syndromer helt feil. Så det gjør de vel også i dette tilfellet
her. Ja, jeg drar det litt langt, tenker jeg, på en del ting. Så noen som føler nok litt for nærmere at de har, at Roses karakterer drar det litt langt. Men det er klart, noen ting er sånn gjenkjennelige.
Ja.
Men,
og Rain Man, da, er det gjenkjennelig også?
Nei, det er ikke så himla mange som kan telefonkatalogen på Rams, altså. Nei. Og nå er det jo den der Good Doctor.
Som, ja, det har jeg ikke sett.
Nei, det er en sånn som går på TV 2, som er om det er en gutt som har autisme, som er kirurg.
En gutt, en liten gutt?
Eller, nei, han jo en mann da, en ung mann. Men han er jo veldig direkte. Han klarer ikke helt å holde på hemmeligheter, eller klarer ikke helt å lyve og sånne ting, så det blir jo litt sånn pinlig. Min sønn, vi ser på det hver uke, og han kan nok kjenne seg igjen litt, så synes han noen ting er litt latterlig.
Ja, ok.
Så,
men er det sånne fordommer som er kjipe? At folk har et sånne bilder, eller tenker dere... altså nå kan ikke du snakke for alle, men du er jo fra foreningen, så da kanskje du kan snakke litt for dem, men er det sånn at man tenker sånn, ja, men det er bra det blir snakket om og problematisert?
På et vis det det, men så det nok noen som føler at de blir satt litt i bås da, at de liksom ikke blir sett på som et individ. Men det verste som de fleste sier dette her med fordommer om at de ikke har empati, at de ikke har liksom følelser,
ja.
At de liksom litt sånn kalde, og det kanskje litt sånn som de har gjort i broren, at hun liksom veldig følelsesløs. Og det nok en litt sånn gammel myte.
Ja, fordi nettopp når du direkte og sier ting uten filter og ikke får med deg de små signalene som andre sender til deg, så det jo klart at ganske fort vil man, hvis man ikke vet noen ting som utenforstående, tenke at du bryr deg ikke om meg. Ikke sant? Du føler, altså, du leser ikke mellom linjene. Det jo en måte vi mennesker bryr oss om hverandre på. Mm. Ikke sant?
Men, altså, jeg tenker... Så min sønn da, på 18, han har vel nesten av og til et... Altså, han kjenner veldig liksom på situasjonen. Altså, han jeg kan si at nei, jeg ikke sur, men han ja, det noe som galt, ikke sant? Mm. Altså, han kjenner nok liksom litt på... Han kjenner meg godt, og har jo alldeles empati og følelser, tenker jeg. Men det klart, for han så det kanskje litt vanskelig å overføre det til... Han går kanskje litt fortere ut av situasjonen. Han blir litt pragmatisk, at liksom, ja, har du slått det, så kan du putte på et plaster, og så det vel ferdig med det. Men allikevel så det mange som har kanskje mer empati og strever mer med empati enn det vi gjør, for vi klarer ikke heller, de klarer ikke helt å legge det for seg heller, og tenke veldig på dette, og bekymre seg veldig.
Ja, men nettopp, og det skjønner jeg at det kan, må være vanskelig, da. At du på ene siden blir lest som mindre empatisk, og så du det kanskje mer.
Mm.
Sånn at på toppen av at du ikke klarer å kommunisere det, så får du på en måte, blir du møtt som om du ikke bryr deg. Det må jo være megatøft.
Mm. Og så tenker jeg jo liksom litt grann i mytene om at alle liker, fordi at det er veldig mye i det at har du møtt en, så har du møtt en med autisme. For det så store individuelle forskjeller. Og hvis vi møter de som om de alle er like, så tenker jeg at vi klarer å legge veldig lite til rette for at de får et godt liv.
Mm. Men så, det er jo ikke lett for oss å gjøre noe sånn umiddelbart med de fordommene, men det gode rådet jeg føler du gir der, liksom å ta, altså at møte hvert barn som et individ, da. Sant?
Ja, og det tenker jeg jo egentlig litt på tvers av om det en diagnose, så jo ikke bare noe
mennesker. Det gjelder alle mennesker, det det?
Jo, men spesielt så tror jeg i et diagnosesamfunn at vi tenker ofte mer på diagnosen enn på det mennesket faktisk som bak. Mm.
Og det, vi veldig glad i å kategorisere ting.
Mm.
Det jo fordi det sånn vi forstår hva som forventes av oss og hva man kan forvente av noen. Det jo derfor vi holder på med det der.
Ja, sant.
Men ofte det mer til forkleinelse enn forenkling. Hvis man har... hvis jeg da, som mamma, jeg er i barnebursdag, ikke sant? Vi møter en ny familie på ferie, liksom, og så det et barn med autisme, og jeg vet kanskje ikke det. Hva det jeg ikke skal gjøre? Hva det dummeste du kan gjøre da?
Jeg tenker at det dummeste du kan gjøre er kanskje det å ikke tørre å spørre.
Ja.
Sånn, tror hvis man spør på en vennlig måte, og på å vise liksom at jeg er interessert i det, jeg er interessert i barnet ditt, hva kan jeg hjelpe deg med? Så får man jo som regel svar. Også litt det der å ikke gi opp. For det kanskje, hvis man, i hvert fall det, det dummeste jeg tenker foreldre kan gjøre, hvis de holder dette veldig for seg selv.
Og noen det mye som, mange som opplever skam? Eller sånn, ja.
Skam er en del av, og det at vi lever jo i et samfunn der alt skal være ganske så perfekt.
Altså, ja, herregud, det blir gjerne det, spesielt nå på denne tiden av året.
Alt skal liksom skal ha perfekt hjem, man skal ha perfekte jobber, man skal ha perfekte barn, alt skal være på stell. Og så har man da et annet barn som både oppfører seg annerledes og oppfatter ting annerledes, så blir det jo kanskje vanskelig. Men jeg tenker det med åpenhet, altså det å tørre å være åpen, da klarer jo nabolaget jo mer å inkludere barna fra ganske tidlig.
Det gjelder jo uansett utfordringen man har, og vi gjentar jo på en måte det mantra nesten i hver episode i en eller annen form da. Men det er jo så innmari mye enklere å vite hva man skal forholde seg til. For det første, hvis man skravler om ting og deler og er åpen, så vet omgivelsene hva de skal forholde seg til. Og for det andre, kanskje jeg naivt håper på dette, men at jeg tror jo man opplever mye mer støtte også.
Mm.
Og forståelse. Hver gang jeg har delt noe jeg selv føler er skikkelig kjipt, og som jeg skammer meg over, så har jeg jo gått ut av det og tenkt sånn, fy fader, Det var mye mindre stress enn jeg hadde trodd. Fordi, ikke sant? Det jo, folk villige til å hjelpe og støtte oss, og ikke minst så viser det seg jo fort at alle har vi vårt. Ikke sant? Om det ikke det ene, så det det andre man har av utfordringer I livet, da.
Ja, det tenker jeg jo. Også litt sånn tenker jeg, altså, for eksempel så det jo en ting, det veldig mange som synes det vanskelig det med barnbursdag, og bursdag eller selskaper. Men det husker jeg jo at både meg som mor, og nok jeg og min sønn, synes det var greit å få invitasjonen likevel. Så var det ikke alltid at vi klarte ja. Å komme. Men også det å være litt åpen for litt annerledes ting. At ja vel, så om du da 10, så må du kanskje ha med deg mammaen, eller søstre, eller pappaen I bursdagen for å ha den sosiale tolken med det da. Og da, hvis, men da vi som foreldre kan tolerere det, for det jo klart det litt rart, men det kanskje det som må til. For å tørre å gå I bursdagen.
Og da kanskje man skal bare si det, I stedet for å late som om det noe annet, og si sånn, nei, men, altså, jeg lurer da, om dette en god idé, men at man sier sånn, nei, men mitt barn vil gjerne komme I bursdagen, men da det sånn at han har behov for at jeg med.
Ja.
Ikke sant? Fordi han, ellers blir det, og det et problem. Så da blir jeg med.
Og det jo noe som vi ser at som ofte så går det veldig greit, og det å være åpen I både barnehavet og I klasse.
Skal man si til barnet selv
jeg tenker
at det autist?
Ja, de fleste har gått av, de aller fleste har best å vite om sine egne vansker.
Ja.
Og de få som treffet, eller de som har treffet, som ikke har fått greie på at de selv har diagnosen, frem til de var kanskje 20, mens de det har visst, det har visst om I mange år, har hatt det fryktelig vanskelig, har gått rundt med sånne forståelsevansker. Ja. Så de aller fleste har god opplevelse av både å fortelle foreldregruppa først, men etter hvert at barna I klassen også vet hva autisme og søsken og hva det måtte være. Da tenker jeg da blir det ganske lite ufarlig. Og litt, og det også Og så orker også å stå I det som både nabo og venner I det hele tatt, bare fortsette å invitere. Og så kanskje en dag så går det fryktelig greit. Og for noen barn så det faktisk nok å få invitasjonen. Det å vite ja. At den egentlig
Såpass kan man bjude på.
Ja, det synes jeg
Ja, det synes jeg hva var det du skulle ønske folk var mer bevisst på da? I forhold til autisme? Hvis du skulle ønske at de som du, ved å si det her I foreldre, og det så ville umiddelbart alle mennesker der ute... liksom forholdt deg til det?
For at vi jeg skulle ønske at folk skjønte at det går ikke over. Altså autisme ikke noe man blir ferdig med. Det noe man lever med hele livet.
Ja, det ofte sånn at folk tenker sånn, ja, vi, nå må du bare konsentrere deg litt bedre, så går dette over?
Ja, så nå har du liksom hatt dette her I så mange år. Nå går det vel litt bedre på det på hjemmefronten der, skulle ikke det? Har det ikke blitt litt vant til dette her? Fordi at tross alt så det mange som det blir vanskeligere for å bli både ungdom og voksen.
Ja, nettopp.
Og da tenker jeg både som venner og familie så det noe med å sette seg inn I å forstå situasjonen som mange står I.
Ja.
Så skulle jeg nok ønske jo at det var høyere tak, altså at folk ikke var så redde for å ta imot hjelp. Og det ser vi jo at det I dette samfunnet vi lever I nå, så det en del foreldre som vegrer seg litt for å ta imot hjelp av det offentlige.
Hvorfor det?
Vi skal vel klare alt selv, da. Og, så det klart, for noen så det vanskelig å få hjelp. Altså, du kan ønske å få hjelp, og så får du ikke hjelp. Så det litt sånn todelt. Men en del som liksom tenker, dette skal vi klare. Og så trengs det faktisk å både ha avlastning og støttekontakt og hjelp på skolen. Og det går ikke over av seg selv. Og det beste liksom å ha en koordinert tjeneste som på et vis sammensatt, der det individuelt tilrettelagt, og at det liksom en langsiktig plan.
Ja, fordi det kan være skikkelig slitsomt.
Og det slitsomt å ha et barn med autisme.
Ja. Det slitsomt å ha barn I uansett.
Ja, men det ganske annerledes. Jeg vil si at det annerledes å ha et barn med autisme.
Jeg tviler ikke på det, men jeg bare, derfor applausen enda høyere da. Jeg tenker at man I enda større grad skal være...
Og ikke minst, jeg glemte faktisk å si, men at veldig mange de har søvnvansker. Så det jo mange som ikke sover... ja, hele livet sitt liksom gjennom natta eller. Så det jo at man ofte mye oppe om netten og det så
Hvordan går det an egentlig å leve uten å sove på en måte?
Nei, så det jo, det kan du si og da det jo I alle fall enda viktigere at man I alle fall etter hvert tar imot hjelp og får sove litt og får litt tid så det viktig men, og når det kommer til foreldre, så tenker jeg at det utrolig viktig å ha litt sånn søskenperspektiv, for det å være søsken oppe I en familie med autisme,
Det ja, at en bror eller en søster har autisme.
Det jo vanskelig. Og det kjenner
Hvorfor
meg.
Hvorfor
det? Det jeg klart det at det mange som opplever, som søsken som opplever både å bli slått og trakassert, og mange med Aspergers syndrom er ganske heftige kvalanter, har mye skulle ha sagt. Så det å søskenrollen, den vanskelig. Og det viktig at man som foreldre da på et vis tar seg tid til de, har litt egen tid. Og det kan være vanskelig, sånn oppslukt tid der man jo blir kanskje veldig opptatt av den diagnosen, og at liksom livet handler om det. Og er jo å tørre å, altså, å ta seg tid til seg selv, sånn at man får overskudd. Og det husker jeg var en venninne av meg som sa at ja, nå du sammen med meg, og da vi helt autismefrie. Og det at hun tørte å si det til meg, det var egentlig veldig viktig. Fordi at jeg kan tenke at hun var ganske... For hun var, de var jo nok ganske leie å høre om autisme hele tiden. Og etter hvert så var det jo liksom litt sånn at hvis det, noen av naboens barn hadde vondt i øret, så tenkte jeg, hva i alle de snakker om liksom? De har vondt i øret. Det går over. Mitt barn har autisme. Og den bobla tror jeg det viktig å komme i da. Og det noen ganger man trenger hjelp til.
Ja, og hva mente venninne da med at det autisme? At var det at du ikke fikk snakke om det mer? Eller?
Ja, nei, da skulle vi gjøre ting som var hyggelige, og da måtte jeg liksom legge den frem med. Og jeg har enda en kusin som veldig flink til å si, nå må du legge fra den autismen, nå får du være Anette. Og det faktisk...
Nå må vi snakke om andre ting. Og,
og det trengs. Fordi at det alt oppslugans.
Sånn at det der med å... Ja, men som forelder, hvis jeg skulle prøve meg på en oppsummering da, så det jo mange... Altså kombinasjonen av flere forskjellige symptomer, som handler om kommunikasjon, ikke sant? Og vanske med kommunikasjon, og med...
Sosiale
relasjoner. Sånn, innenfor der, så er det en del symptomer man kan se etter.
Mm.
Og så hvis man har en anelse om at barnet ditt, hvis du har en anelse om at det, her kan det være noe, ja, vi må få sjekket ut, snakke med barnehage, med skole, med helsesøster kanskje, og eventuelt med fastlegen, ikke sant? Og så må man kanskje få kartlagt over tid.
Veldig riktig.
Og så får man muligens en diagnose da, innenfor autismespektret, og der er alle barn veldig forskjellige. Så det er noen generelle ting, men det må skreddersys et opplegg for ditt barn og deres situasjon. Og så går det ikke over. Så det å kanskje litt sånn fort komme og, altså, jeg tenker at det du sa i stedet, den skammen og den delen, altså det der å anerkjenne at, ja, men sånn er det visst. Og sånn ta det innover seg som en virkelighet som ikke kommer til å gå over, og så heller fort begynne på det der med planen. Altså, ikke sant? I stedet for å sitte fast i den der nei, kan vi ikke bare gjøre sånn, kanskje det går altså, når man har fått den diagnosen bare forstå at sånn kommer det til å være, så nå må vi bare forholde oss til det.
Ja, for det verste mange foreldre hører er liksom at ja, nå starter vi litt med blank ark, nå er vi på ny skole eller ny lærer, sånn at det å ha liksom en plan som går litt over tid, det er veldig viktig.
Ja, og så hente inn de ressursene man trenger, og da hvis man ikke får nok hjelp stå på kravet og be om mer hjelp, søke hjelp, hvis man og i hvert fall være flink til å ta det imot, ikke sant? Fordi man kommer til å trenge det, hører jeg litt at du sier. Og enten det at vennene dine stiller opp og tar deg med inn i en annen boble, en autismeboble, eller at man får avlastning. Eller helt det der hjelpen til å lage de planene da, og den språkopplæringen eller, ikke sant? Å få den pedagogiske støtten. Det teamet da, det jo egentlig et team man trenger, litt avhengig av hva utfordringene handler om.
Ja, og det er, altså det høres jo egentlig veldig lett ut. Og det litt
ved å tenke... Nei, det synes jeg ikke det gjør.
Nei, men for mange så tenker det. Men altså det faktisk jo sånn at det som ofte realiteten er at det er kampen mot systemet, altså kampen mot å få den riktige hjelpen til riktig tid, som sliter foreldrene helt ut. For i Norge så er det enorme store forskjeller, og det er enorme forskjellige måter som dette autismetilbudet da er...
Ja, altså forskjeller mellom hvor du bor og sånn?
Ja, i kommuner, bydeler og sånne ting er sammensatt.
Det er jo veldig urettferdig.
Kjempeurettferdig, så i autismeforeningen i Norge har vi da ved hjelp av stor lobbyvirksomhet, og så har vi liksom fått igjennom at vi skal ha en sånn norsk utredning på hvordan autismetilbudet er. For det trengs. Ja. Vi trenger på et vis å få en oversikt om hva som skal til for å få det gode liv.
Men hvorfor er det sånn? Er det fordi at vi liksom ikke har funnet ut av det før nylig?
Altså dette handler om både økonomi og sånn det organisert i forskjellige kommuner og kunnskap i små kommuner og sånn sett i store byer. Og det som er jo fordi at barn med autisme, de utvikler seg. De utvikler seg på lik linje med andre barn. Og symptomene på autisme kan faktisk bli mildere hvis det er et godt tilbud. Hvis ting er ok, så har de jo det bedre.
Ja, og, da, og de symptomene handler jo om å bryte med den gemene hop, så hvis tilbudet er rettelagt, ikke sant, rettelagt, så, så sklir man jo mer inn da.
Ja, absolutt, så da er det jo større, så det med rett hjelp til rett tid, det er på et vis nøkkelen til et godt liv.
Ja.
Og muligheter til å både utvikle seg og ha litt sånn vanligere, ja, kunne ha det greit på skolen og... For det er et faktum at blant barn med autisme så er det stor skolevegring.
Så Anette, hva er til slutt ditt aller beste råd til foreldre som lever med et barn med autisme?
Det er å få hjelp, og så synes jeg jo det er stor hjelp å søke et fellesskap. For eksempel autismeforeninger eller andre organisasjoner.
Autismeforeningen.no da?
Eller? Ja, og vi har fylkeslag i alle fylker. Og da er det sånn at det er samtalgrupper, det er aktivitetsgrupper, det er ungdomsgrupper, det er lekegrupper, det er kurs, og det fellesskapet er det fryktelig mange som synes det er veldig greit. Og ikke minst så er det mange som synes det er givende som kunne være med og gjøre en forskjell. Og jobbe i samfunnet, jobbe politisk for at det blir gjort de tiltak som trengs. Og ikke minst å få frem de gode historiene som også finnes. Så det å være med i en brukerorganisasjon man får et barn som har en utfordring, jeg tenker det var jo forredningen for meg.
Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Anette.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Dere, folkens, er seriøst verdens fineste lyttere. Den siste uka så har jeg fått 7 mail med applaus. To av dem begynte jeg helt seriøst å gråte av glede. Fordi det er så mye kjærlighet som sendes til denne kvinnen her, til meg, fra folk som hører på. Jeg blir liksom, jeg blir imponert og rørt og nesten litt flau. Men det først og fremst bare mega hyggelig. Jeg må bare si det, altså for jeg skulle litt ønske at jeg kunne dele det. Jeg prøver jo å gjøre det her i podcasten og dele det med dere, ikke sant? Men fy faen, egentlig, vi kan føle i hverdagen at... at vi er litt alene kanskje når ting er vanskelig eller noe sånt, men egentlig så er vi skikkelig på lag. Det er i hvert fall det jeg opplever, og dere gjør meg til et bedre menneske. Så en måte vi kan dele litt ut på, ikke sant? Det er å dele skryt, denne nye tingen vi har startet med. Det er jo sånn at de aller fleste av oss beundrer noe i andre foreldre. Hvis det er sånn at du sitter og brenner inne med noe, og du tenker, fy fader, andre foreldre får til noe som jeg ikke får til så mye selv, og jeg blir alltid så imponert når jeg ser det og det og det, da vil jeg gjerne at du skal fortelle meg om det. Ikke vær flau. Les det inn på telefonen din, eller på en opptaker hvis du har det, men telefoner nå til dags har ofte en sånn diktafonfunksjon, ikke sant? Og du bare tar det opp sånn, jeg blir alltid så imponert når andre foreldre et eller annet, og så sender du det til meg. thea.klingenberg@gmail.com Da blir jeg kjempeglad, og så tenker jeg vi må spre litt kjærlighet ut i etter nå. Enda mer. Jo mer ros vi får, jo bedre blir vi. Mats har sendt meg mail. Her er det han beundrer mest i andre foreldre.
Jeg blir helt sånn vittig imponert over de foreldrene som klarer å liksom holde seg helt rolig, selv om barna slår seg bare helt vrange, nekter å kle på seg, nekter å pusse tennene, nekter for alt, liksom. Jeg blir irritert bare å tenke på det.
Ja, creds til alle dere som klarer å alltid beholde fatningen. Altså, jeg henger meg med på applausen til Mats. Det er fucking amazing. Takk for at dere liker og deler og lytter, ikke minst. Jeg er i gang med å finne ut hvordan de sånne handlenett, tote bags, skal se ut, sånn at vi kan gå rundt med foreldrerådet merch. Det, jeg føler at vi har nesten holdt på i 2 år uten å ha merch. Det er en skandale, men jeg er på saken. Til neste gang, ta vare på ungen din, ta vare på deg selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.